Ava munonya teba swasibwa. Okwagaro ya garevi tuna yeso kononye katonda. Tunonye katonda, ava munonya teba swasibwa. Okwagaro ya garevi tuna yeso kononye katonda. Ono mugaga yari nevi ntunga mungse tarina chaya. Gwaya kala gwala mula na inga muye temuli katonda. Ono ula munga buzibunga necho kuria agabana nembwa. Watinga tebyari byangu munda muye mwali mukatonda. Labo mugaga genze byalina tebya muyamba. Ula mupo wukwaso mutonzi byolina vikwase katonda. Gwaya tu keli yalo zantinga webiali webiliva. Laba waye bila kilo ngalo zanti bichakola. Sindi kwa mudu yale toto zipose woso nilimilange kulilafa. Bambi minyambi wadela zalo tayali na minji mutinga talina muyambi. Muye mwali mukatonda. Tunonye katonda, ava munonye teba swazibwa. Okwagara twagare bintu naye, tusoke katonda. Tunonye katonda, ava munonye teba swazibwa. Okwagara twagare bintu naye, tusoke katonda. Atuli ni demi njava mwesika we kwa somuto nzibi we taga ya bigaba. Omugaga ya roza tibiali na habiri muyamba mkufa. We ya tuso kugenda tibia muyamba. Yala vikabulunji ya kwa labilunji ngevi tibare na mwesi. Na ete ya tuka tayali na katonda. Nonya katonda ebya no bireke obide bwa omukwano. Nonya mutonzi bye wetaga ya bigaba. Nonya katonda aba munonya teba swazibwa. Okwagara twagara bintu naye tusoke katonda. Nonya katonda aba munonya teba swazibwa. Okwagara twagara bintu naye tusoke katonda. Nonya mutonzi aba Swazibwa, ukwagaro ya garevi ntuna yeso kononye katonda.